Pälskärin 10. kertomus. Erämaiden kevät. Eräänä talviiltana, kun kuulijat taas olivat kokoontuneet Välskärin kamariin ja lumipyry kevein, pehmeen hiutaleen peitti ikkunaruudut, suvaitsi postimestari, kapteeni Svanholm, vastoin kaikkien muiden luuloa, hauskuttaa seuraa läsnäolollaan. Hän oli nimittäin edellisen kertomuksen lopussa jotenkin miehekkäästi kiroten ilmoittanut, että hän oli nyt kuullut kaikki, mitä halusi kuulla, ja ettei hän suinkaan enää aikonut vaivata itseään tulemalla kuulemaan kaikenlaisia joutavia pikkujuttuja Karle 12 kuoleman jälkeen. Siitä huolimatta tömisivät hänen rautakantaiset saappaansa tänä iltana jo ennen muita ullakon rappusissa, ja rehellinen kapteeni marssi vanhan tavan mukaan sisään niin kuin ennenkin, ja oli nähtävästi jo kokonaan unohtanut kiireessä tekemänsä päätöksen. Kenties hän ei myöskään luullut saavansa kotonaan tarpeeksi torailla tänä iltana vanhan narisevan emännöitsijänsä kanssa, sillä ilman jokailtaista riitaa oli kapteeni vaikeata saada unta silmiinsä. Hän astui siis sisään, näyttää rauhallisena, mutta oli jo ennakolta pörhistänyt mielensä niin kuin urhokas kukko pörhistää höyhenensä, valmistautuen ankaraan otteluun. Pälskärin tottunut silmä huomasi sen, ja hän tervehti hymyille vierastaan. Mutta koulumestari, maisteri Svenonius, joka istui siinä voitovarmuuden loistaessa laihoista, mustanpuhuvista kasvoista, ei ollut halukas tällä kertaa päästämään niin vähällä vanhaa riitaveljään, jonka vuoksi hän heti tervehdykseen vastattuaan teki sen pilkallisen huomautuksen, että veli Svanholm varmaankin tahtoisi lämmitellä itseään Norjan tuntureilla anno mundi 1718 kestetyn joulujen pakkasen jälkeen, ja olisi sen tähden hyvä ja asettuisi niin lähelle valkeaa kuin mahdollista. Kapteeni kirosi, mutta vastasi sitten niin sävyisesti kuin suinkin, että jos veli Svenonius haluaisi paistaa perunoita tuhkatulessa, hän voisi sen tehdä, mutta että hän, Svanholm, kuitenkin oli tullut tänne kuulemaan jotakin viimeisten Karoliinien kohtalosta. Muusta hän viis välittää. Hän toivoi näet, että veli Bekillä vielä olisi murunen ruutia tallessa isonvihan ajoilta, voidakseen mustata nenän ainakin kirjatoukilta. Viittaus ei ollut hieno, ja koulumestari luuli kenties, että hänen mustaa korvapartaansa oli tahdottu loukata. Hän vastasi sen tähden vuorostaan, ettei hän ollut se mies, jonka tarvitsisi mustata viiksiään. Kapteeni viikset olivat niin kuin tiedämme punertavat. Ja mitä Karle 12 ruutiin tulee, niin se oli nyt loppuun ammuttu. Veli Svanholm saisi kyllä haistaa palannutta vielä seuraavassakin kertomuksessa, mutta hän myöskin saisi nähdä, kuinka kirjatoukkai vähitellen onnistui pestä ilkeä ruudinsavu pois aikakauden kasvoista vuoden 1721 jälkeen. Niin oli se kaunista pesemistä vuosina 1741 ja 1742, vastasi kapteeni ylenkatseellisesti. Silloin kynämiehet oikein näyttivät, mihin he kelpaavat. Olihan jotakin kelvollista tuossakin aikakaudessa. Oli erään nimen varjo ja ne vanhat grenatöörit, jotka vielä kummittelivat maailmassa Karle 12 ajoilta. 1741 oli vain kerskausta Karle 12 tapaan, jatkoi koulumestari. Niin, sitten kun oli lyöty valtti pöytään ja vain kakkoset olivat jäljellä, tuli ja leimaus. Suuri tappio oli jo edeltäpäin tiedossa ja yhtä kaikki uskallettiin 9 kaatoa hertalla. Pietiksihän täytyy tulla mokomilla korteilla. Koulumestari jatkoi. Merkillisintä, mitä edellisessä kertomuksessa huomasin, olivat Eeva Rehnfeldtin Karle 12 Kristiinehamnissa 1718 lausumat sanat, mihinkään teidän majesteettinne pannut Suomenmaan. Pane tämä mielesi, veli Svanholm. Näissä sanoissa oli ruutia, jos veli niin tahtoo. Ne olivat rohkeita sanoja, sitä ei saata kieltää. Hän olisi kyllä voinut lisätä niihin, mihinkään teidän majesteettinne pannut Vironmaan, Liivinmaan, Inkerinmaan, puoli valtakuntaansa ja viimein itse Ruotsinkin. Mutta jo riitti tuo yksikin kysymys. Jos nyt veli olisi ollut kuninkaan sijassa, mitä veli olisi vastannut? Minäkö? Toisti Svanholm mielissään ja hämillään. Niin, me oletamme, että veli olisi ollut Karle 12. Mitä veli olisi vastannut? Minä olisin vastannut. Mene hiiteen, onko minulla nyt aikaa kuunnella akkain lörpötyksiä? Veli kumminkin muistanee, ettei Karle 12 vastannut siihen sanaakaan, vaan käänsi kysyjälle selkänsä. Eikö veli usko kysymyksen käyneen kuin kasakaan piikin hänen kuparilla panssaroidun oman tuntonsa läpi? Ja eikö veli luule sen kysymyksen yksinään lausuneen tuomion Karle 12 elämästä ja kaikista niin sanotuista sankareista, jotka maineensa ja oman kunniansa vuoksi vievät kansojaan teurastettaviksi? Tuli ja leimaus, karjaisi kapteeni kovin hämmästyksissään ja närkästyksissään tästä turhanpäiväisestä pikkumaisesta hyökkäyksestä kaikkia sankareita vastaan. Mutta sotaisessa raivossaan hän kykeni vain partaansa jupisemaan sekavia vastaväitteitä, joista voi erottaa ainoastaan sanat kynäsankari, kirjatoukka, ihmisiä, jotka eivät edes kelpaa harjaamaan Karle 12 saappaanpuhdistajan takkia, saatikka sitten tuomitsemaan sellaista jättiläistä kuin hän oli. Lukija muistanee, että Karle 12 oli seuran nuoremmissa jäsenissä, jos mahdollista vieläkin kiivaampia puolustajia kuin sotaisa postimestari. Ja kapteeni sai heti kohta pelkäämättömän liittolaisen Anna Sofiasta, joka aina vähän väliä hyökkäsi vihollisen kylkeen, sillä aikaa kuin pieni Joonatan niin sanoaksemme jälkijoukon kinttuja kutkutteli, niin julkeasti kuin hänen erinomainen kunnioituksensa koulumestaria kohtaan suinkin salli. Siinä syntyi siis erinomaisen vilkas taistelu, jossa milloin hyökkäjät väkirynnäköllä valloittivat ja kukistivat Karle 12 maineen jalustan, milloin taas puolustajat ottivat sen takaisin ja ylensivät pilviin saakka. Saattaa sanoa, että samaa taistelua erilaisten mielipiteiden välillä on kestänyt Pohjoismaissa kohta 1,5 vuosisataa, ja että sitä ehkä kestää niin kauan kuin teerikuningas ja ruununvouti taistelevat Ruotsin historian ensimmäisestä sijasta, niin kauan kuin ihanteet ja numerot ovat aseissa toisiansa vastaan. Välskärin ajalla, jolloin Tegnérin Axel vasta oli ilmestynyt, voitto kieltämättä oli niiden puolella, jotka runoilijan kanssa ajattelivat: tuot aikaa minä rakastan, mi kunniata Karlen kantaa, se mielenrauhan, ilon antaa ja maine silloin voittajan. Myöhempi aika on taipuvampi kirjoittamaan tunnustensa ja hyväksymisensä sille verolipulle, jonka Fryxell on laatinut Karle 12 kuolinpesälle. Mutta tässä syrjäisessä yliskamarissa oli karoliininen puolue päästä kokonaan voitolle koulumestarista, olletikin kun nuo kaksi suurvaltaa eivät näyttäneet pitävän kummankaan puolta. Välskäri viskasi tahallaan aina silloin tällöin jonkin ärsyttävän huomautuksen taistelijain eteen, pitääkseen taistelun halua vireillä. Ja isoäiti koetti tapansa mukaan, vaikka onnistumatta, kääntää kiistaa johonkin viattomampaan syrjäaiheeseen, melkein niin kuin pillastuva hevonen hätätilassa ohjataan tien vieressä oleviin nietoksiin. Olkaa hyvä ja sanokaa minulle eräs asia, huudahti viimein isoäiti, koroittain ääntänsä. Kaatuiko Karle 12 todellakin salamurhaajan käden satuttamana, niin kuin voisi päätellä muutamista edellisen kertomuksen lauseista? Kaikki läsnäolijat olivat valmiit vastaamaan tähän kysymykseen myöntävästi. Välskäri vain liitti siihen sen muistutuksen, että asiaa ei oltu varmasti todistettu. Hän oli siitä kertonut vain sen, mitä useat oppineet miehet ja niiden joukossa useat historioitsijat ennen häntä olivat sanoneet. Hän halusi kumminkin lisätä, että kansat aina kernaasti uskottelevat itselleen, että erinomaiset miehet ja sankarit, jotka ovat maailmaa urotöillään hämmästyttäneet, eivät voi kuolla niin kuin muut kuolevaiset. Herkuleen tappoi myrkytetty vaate. Romuluksen otti pilvi mukaansa. Karle Suuri istuu vieläkin vuoressa ja odottaa viimeistä tuomiota tulevaksi silloin, kun hänen partansa on kasvanut kivipöydän yli. Olavi Tryggven poika ei hukkunut Svolderin luona. Karle Rohkea ei kaatunut Nansiin luona. Kustaa toinen Adolf ammuttiin hopealuodilla ja niin edelleen. Minkä tähden olisi Karle 12 kaatunut norjalaisen Fredrikshaldin valleelta tulleesta luodista? Niin se on, vastasi isoäiti. Yksinkertaisinta asiaa on aina vaikein ymmärtää. Olisihan aivan liian luonnollista, että semmoiseen uskalikkoon kuin Karle 12, joka seisoo kädet rintavarustuksella vihollisen tulelle alttiina, olisi luoti sattunut niin kuin tavalliseen sotamieheen. Eihän toki, vaan siinä pitää olla olemassa liitto Euroopan yhdistyneiden valtain välillä, ennen kuin saadaan särkymään ruukku, joka niin kauan kävi vettä kaivolta. Ruukku, toisti kapteeni Svanholm tulisen palavana. Karle 12 ruukkuko? Ruukku taikka ämpäri, samapa se, vastasi isoäiti. Serkkuni olkoon hyvä ja siivilöiköön ajatuksiani eikä sanojani. No niin, hän kaatui. Mitäpä merkillistä siinä oli? Ihmeellisempää oli se, ettei hän kaatunut paljon aikaisemmin. Ihmeellisintä oli se, että hän kaatui oikealla hetkellä, ennen kuin kaikki kaatui hänen kanssaan, muistutti Välskäri vakavasti. Älkäämme enää siitä kiistelkö, jatkoi vanha isoäiti tyytyväisenä siitä, että hiukan aineesta poiketen oli saanut taistelun sen pahimmasta paikasta syrjäytymään. Minä suon vainajalle kaiken sen vähäisen ilon, mikä hänellä haudassaan voinee olla niistä monista kaunista runoista ja kaikesta muusta, mitä hänestä on kirjoitettu. mutta kyllä hän olisi meille hyvän teon tehnyt, jos olisi jättänyt tuon norjalaisen joulumessun sikseen, sillä silloin olisi meillä oivallinen majurimme Bertelsjöd vielä tallella. En saata sanoa juuri erittäin ihailleeni hänen metsärosvon elämäänsä, enkä hänen monia kummallisia seikkailujaan. Mutta uskollinen sydän on kultaa kalliimpi, ja sen saattaa sanoa Gustav Adolf Bertelsjöldistä. Jospä hänen leskensä, tuo miehekäs rouva, saisi elää niin kauan, että näkisi heidän pienestä Karle Viktoristaan tulevan kelpo miehen. Tuleeko hänestä yhtä vahva kuin majuri oli, kysyi pieni Juunatan, joka nyt joka päivä koetti Bertelsjöldin tavoin nostaa miestä suoralla kädellä maasta. Tämä oli Juunatanin silmissä inhimillisen täydellisyyden korkein huippu. Joonatan kulta miehet käyvät yhä heikommiksi käsivarsiltaan ja kylmemmiksi sydämiltään, vastasi Anna-Sofia ivallisesti. Ennen maailmassa he voivat murtaa hevosen kenkiä. Vielä isoäidin nuoruuden aikana he voivat taistella niin kuin taistelivat Porrassalmella ja Lapualla. Mutta tähän aikaan he ovat henkensä menettää, kun heidän pitää sulhasta häissä ukoksi tanssittaa. Mitä kahvia, tee, paloviina ja tupakka, toti ja yönutut, höyhenpatjat ja kamariilma, läksyt, kalossit ja lämpimät eteiset lienevät vaikuttaneet, sitä en tahdo mennä sanomaan, muistutti Välskäri. Mutta ylimalkaan tuskin luulisin nyt elävää sukupolvea paljon heikommaksi kuin Karoliinit ennen muinoin olivat. Erotus on vain siinä, että miehuutta sekä pidettiin arvossa että tarvittiin silloin enemmän kuin nyt, ja sen tähden siihen harjaannuttiin jo lapsuudesta alkaen. 90 siihen kenties sortui, mutta 10 siitä voimistui, ja niin nuo 90 unohdettiin näitä 10 ylistäessä. Painiskele sinä vain Juunatan, niin jaksat sinäkin nostaa miehen ja kääräistä hopealauta sen torvelle. Onneksi Karle Viktor Bertelsjöld syntyi aikana, jolloin hyviä avuja ja oppia opittiin pitämään korkeammassa arvossa kuin raakaa ruumiillista voimaa, vastasi koulumestari, yllyttävästi katsahtaen sotaista vastustajansa silmiin. Jos hän raukaksi syntyy, niin hänestä raukka tulkoon, sama se minusta, vastasi närkästynyt postimestari. Mutta jos hän syntyy mieheksi, ja jos hän on isänsä ja äitiinsä, niin saadaan nähdä, että Karle Viktor Bertelsjöld ei nimeään pilaa. Toivon hänen saavan paremman opettajan kuin tuo hänen perin viekas, liukas setänsä on, jotain suvaitse takamaillenikaan. Tuli ja leimaus. Siinä on veli Svenoniukselle mielensä mukainen malliherra. Tiedetäänkö mitään enempää niistä karoliineista, jotka jäivät kuninkaan jälkeen elämään, kysyi Anna-Sofia. Tiedetään, vastasi Välskäri, että ne harvat, jotka suuresti kunnioitettuina vielä elivät 40 tai 50 vuotta kuninkaan kuoleman jälkeen, eivät milloinkaan olleet hattua nostamatta Karle 12 nimeä mainittaessa, ja että he verrattomalla kunnioituksella ja ihastuksella puhuivat sankarikuninkaasta ja hänen urotöistään, hänen yksinkertaisista elintavoistaan, hänen vilpittömästä jumalanpelostaan ja hänen järkähtämättömän rautaisesta tahdostaan. En luule kenenkään niin helposti unohtavan vanhaa soturia, viimeistä maan päällä, joka Karle kuninkaan näki. Viimeinen jälkeen jäänyt korkeampaan päällikkökuntaan kuulunut Karoliini oli kenraali Kronstedt, joka kuoli 1750. Viimeinen tunnettu upseeri oli kapteeni Gutowski, joka kuoli 1784, 99 vuoden iässä. Viimeisen tunnetun sotamiehen nimi oli Niilo Öörberg, ja hän kuoli 1816, 108 vuoden vanhana Taalaimaassa Ruotsissa. Mutta silloin hän ei ollut kuin 10-vuotias kuninkaan kuollessa, huomautti isoäiti, joka oli nopea laskuja tekemään. Niinpä kyllä, sanoi Välskäri. Mutta arvattavasti hän palveli jo niin nuorena, samoin kuin moni muukin siihen aikaan, piiparina tai kuormastopoikana. Öörbergiä en tuntenut, mutta tunsinpa erään toisen vanhan Karoliinin, joka kaiketikin oli heistä viimeisiä maan päällä. Hänen nimensä oli Abraham Lindqvist, oli syntynyt 1696, palveli Karle kuninkaan johdolla ja rupesi otettuaan palveluksesta eron, pitämään vähäistä kauppaa Tampereella, muutti sitten uuteen Karlepyyhyn ja kuoli 1801, 105 vuoden vanhana. Hän oli niitä harvoja kuolevaisia, jotka saattavat sanoa eläneensä 3 vuosisadan aikana. Hän olikin nuoruudessaan nostanut hevosen ja kuorman aidan yli, kun kasakat ajoivat häntä takaa. Mutta viimeisinä vuosinaan oli tämä kookas mies kutistunut pieneksi lumivalkoiseksi äijäksi, jonka selkä oli köykyssä ja jota sen aikuiset ihmiset miltei kammoten katselivat, niin kuin jotakin muinaisaikain aavetta. Äänettömyys syntyi. Sotaa käyvät vallat näyttivät taipuvaisilta solmimaan rauhan Karoliinien haudoilla. Lopuksi kysyi vanha isoäiti, mitä nyt kaiken tuo julman sotamelskeen jälkeen on 10. kertomuksessa odotettavana. Välskäri, joka tähän asti oli katsonut lumisen ikkunaruudun läpi ulos pyryilmaan, kääntyi nyt kukoistavan kuulijansa Anna Sofian puoleen, tarttui häntä käteen ja sanoi hyväntahtoisesti silmäillen: "Erämaiden kevät."